Letos to bude 14 let od premiéry legendárního dokumentárního filmu Český sen. I z tohoto důvodu je hostem dnešního pořadu vizitka dokumentarista Vít Klusák. Víte, dobrý den, nebo spíš ahoj?
Klidně dobrý den. No. Takže my vlastně teďka chceme rozvinout tu debatu, jestli se budeme vykat nebo tykat.
Z toho důvodu, že bavíme-li se o dokumentární tvorbě, častokrát je zmiňován termín authenticity. Rozhlasový rozhovor je svého druhu žánr, podobně jako dokumentární film. A vzhledem k tomu, že si s Vítem v osobním životě tykáme, přišlo nám, že je na zváženou, zdali si máme vykat v tom formátu toho rozhovoru. Zdali tím nenarušíme určitou autenticitu.
No a já jsem ti říkal, že mám tu zkušenost kdy s učení na FAMU, kde si prostě se studenty vykám, že ono to skutečně jako nastavuje jiný diskurs a mám pocit, že se daří přijít na víc věcí, než když se přejde do toho, do té tykačky.
Do té familiární tykačky, která potom může působit, jako by se potkali dva dobří známí a vyprávěli si něco vyloženě interního.
No a někdo je zpoza rohu teda u toho rozhlasového přijímače poslouchá. Takže pojďme udělat teda takovou laboratoř, pojďme si vykat. Protože to bude určitou výzvou i zajímavý pro nás a možná, že posluchači nebudeme obtěžovat tím, že jsme kamarádi, kteří si přišli pokecat do rozhlasu.
Takže ještě jednou víte, dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte v dnešní vizitce. Tu otevřela hymna filmu Český sen. Jak jsi mi zmiňoval, je to 14 let od premiéry tohoto filmu. Co znamenalo pro Víta Klusáka těch uplynulých 14 let?
Malinká korekce, tohle to není hymna. Hymna, to je ta písnička, již napsal text Tomáš Hanák a je to taková jako nablblá korporátní píseň, která zve ty zákazníky k tomu falešnému hypermarketu. Tahle ta písnička, ta vznikla tak, že jsme s Filipem, tam je taková scéna, kdy jsme hledali nejhypermarketovější rodinu v Čechách a přihlásilo se nám několik rodin a z toho konkurzu vzešla rodina, se kterou jsme absolvovali obrovský nákup v hypermarketu. Oni nám předváděli, jakým způsobem tráví víkendy v hypermarketu a když zapadalo slunce a oni vycházeli na parkoviště, tak ta maminka z té asi desetihlavé rodiny nám říkala, že si jí hrozně líbí, s jakou vášní je natáčíme. A já jsem jí položil otázku, a co děláte z vášní vy? A ona řekla, já z vášní zpívám. A my na tom parkovišti, kde překládali zboží do aut z těch košíků, tak jsme prostě s Filipem poprosili, s Filipem Remundou, aby něco zapěli. A oni zaspívali tuhle píseň a my jsme z té lidovky, která prostě zazněla na tom parkovišti, tak jsme ji podehráli symfonickým orchestrem. Já se vybavil ten moment, kdy jsme ve studiu ve Smyčkách, prostě jsem stál uprostřed toho symfoniáku a oni rozdali těch asi 80 sluchátek, do kterých těm muzikantům pustili tenhle ten zpěv a ty muzikanti dostali prostě všichni hromadný záchvat smíchu, protože měli jako pod tím zahrát ten symfonický podkres. V nějaký E-dur, prostě v nějaký jako neuvěřitelný toně. No a potom se teda přestali smát a zahráli to a mám to rád, tak proto jsem to přinesl. A co se za těch 14 let odehrálo? Narodili se nám 4 děti, což považuji asi za důležitější, než že se taky narodilo pár filmů, který jsem svět různý zápasy o to, aby mě ty filmy bavily dělat a bavily ještě někoho jiného.
Já předpokládám, že v dnešním pořadu se budeme více bavit o těch filmech, než o těch dětech. A vrátím se zpátky ke zmiňovanému Českému snu. Baví mě, že pročítali si člověk dobové recenze i jakékoliv jiné mediální ohlasy. Tak vy jste tehdy s vaším spoluautorem Filipem Remundou dostali nálepku takových, řekněme, největších podvodníků na mediálním poli českého filmu. Protože jste tehdy na místo skutečného hypermarketu vyšli pouze z postavení velké reklamní kampaně a na místo skutečné budovy jste postavili pouze billboard, ke kterému, když lidé přišli, objevili pouze ten plakát, za kterým nebyl žádný obsah. Máte pocit, že s touto nálepkou podvodníka nebo manipulátora jste spojován dodnes, nebo už zaplať pánbůh odezněla?
Myslím si, že to sebou trochu neseme. Že i když třeba představujeme někde nějaký nový projekt, takže na nás hned ty různé komise grantové pomrkávají a to bude zase nějaká další mystifikace. Tak jako Honza Čenský už bude navždy princem, i kdyby hrál prostě v čemkoliv, tak my už budeme navždy těma mystifikátorama, těma jako a v tom žánru dokumentu se to neodpouští, protože tam se, že jo, hraje na tu autenticitu a vyváženost. Takže trochu, jo. Já vlastně vím, že jsme podváděli a Honza Gogola, který byl dramaturgem toho filmu, tak to hezky přeložil do takového sousloví. On říkal, ale vždyť to byl přátelský podvod. Dobře, vy jste ty lidi podvedli, ale protože jste jim chtěli ukázat něco, co byste jim jiným způsobem nepoodhalili. Ten den tam se dostavilo 5000 lidí, kteří si mysleli, že přišli si nakoupit a když jsme teda přestřeli s Filipem tu pásku, tak se ten dav rozeběhl a čelo toho pelotonu, což bylo asi 200 lidí, když doběhli k té kulise a zjistili, že tedy za tou plachtou je jenom lešení, tak někdo vykřikl, tak je to asi podzemní. A šli hledat nějaký poklop. Ono to tam v některých letmých záběrech je vidět, že se čelo toho průvodu trhne. Takže ten hypermarket postavený v těch hlavách skrze tu reklamní kampaň byl mnohem silnější než ta realita. A to mi na tom připadá pozoruhodný.
9. ledna ve 20.50 na ČT2 bude mít televizní premiéru váš poslední film Svět podle Daliborka, kterému opět v dobových recenzích bylo vyčítáno to, že je manipulativní, ale úplně z jiného důvodu, než to bylo tehdy vyčítáno Českému snu. V úvodu rozhovoru jsme se bavili o tom, kde vlastně leží hranice autenticity, ať už se jedná o formát rozhlasového rozhovoru nebo dokumentárního filmu. Můžete nějak posluchačům přiblížit tu metodu, kterou jste zvolil ve filmu Svět podle Daliborka a potažmo ho nějak povícero uvést?
No, jsem přesvědčený, že dokumentarista, ať už zvolí nějakou přísně observatorní nezásahovou metodu, i kdyby třeba našrouboval někam průmyslové kamery do nějaké domácnosti, nebo, takže už jenom to, kam je našroubuje a jestli ty kamery poběží buď přes den nebo i v noci a jaký výsek té domácnosti, té kuchyně uvidí. Takže to všechno už je nějaká selekce a vůbec tenhle nápad našroubovat tam průmyslové kamery, jako vyloučit ten štáb, vlastně tvářit se, že udělat to tak, aby ti protagonisté zapomněli na to, že jsou natáčeni. Tak to už všechno je součástí nějakého autorského záměru a mně připadá vlastně poctivý, když ten autor se k tomu jako doznává tou formou, když vlastně jako nechá si nahlížet do karet, jak to dělá. Tak pro mě bylo fascinující, když jsem přišel na FOM někdy v roce 2000 a setkal jsem se s Karlem Vachkem, který vstupoval do svých filmů a vlastně spoustu situací scizoval a nechával tam momenty, kdy ho kameraman Karel Slach zakopne a ta kamera spadne na jevišti Národního divadla a podobně. Taky mě to jako, já jsem si říkal, co blázni, to nějak zapomněli vystřihnout. V té době jsem si říkal, to nějak zapomněli vystřihnout, to tam přece nemá být správně. To má být tak, jak vypadají filmy Olgy Somirové nebo Jana Špáty a v postupem času mě začalo bavit spíš prozrazovat, jak ta věc vzniká. Tak já jsem Dalibora, který sám o sobě říká, že je neonacista a že je prostě věc se svým maminkou, objevil skrze jeho videa na YouTube a on v těch videích vlastně hraje nějaké sociální role, různě se převtěluje, vystupuje tam buď jako ten kovaný nacivlastenec, nebo se převléká za starou babičku, nebo prostě někoho paroduje, tak jsem vlastně, jsme to udělali tak, že on v tom filmu hraje sám sebe tak, jak hraje sám sebe v těch videích. Ale pochopitelně, mě to teda zaskočilo, škrtám pochopitelně, tu českou filmovou kritiku a vypichu českou, to nějak prostě jako irituje, že jsme vlastně Nácka vzali do hry a učinili jsme ho spoluautorem toho stylu. Protože teď ten film byl někdy před měsícem a půl uveden na Slovensku a ty slovenské recenze vypadají úplně jinak. Čímž možná odkazuju k té vaší otázce, jestli jsem podvodníkem dál. Já mám pocit, že v Čechách u české filmové kritiky ano, a na Slovensku je to nějak příliš nezajímá. Nehledě na to, že tam ta slovenská dokumentární škola je mnohem otevřenější těmhle těm rekonstrukčním a mezižánrovým postupům. A v zahraniční kritika tato vůbec neřeší. Jako myslím,
v daném kontextu otevíráte i situaci toho, že ačkoliv byl film Světpole Daliborka jednoznačně pravděpodobně nejdiskutovanějším dokumentárním filmem uplynulého roku, v rámci včera zveřejněných nominací na cenu České filmové kritiky se mu nominace nedostalo.
No, ale já mám pocit, že to tak jako je přirozené vyplynutí toho, co se kolem toho filmu děje, jak vlastně byl jako odvržen těmi publicisty a mě to, já jsem to jako věděl, protože se mě teďka na to, na naše produkční ptala, jestli myslím, že tam budem nebo ne. Já jsem říkal, ne, nebudem. A takže mě to příliš nezaskočilo. Tak akorát si říkám, že by bylo dobrý, kdyby jsme vlastně se neobjevili nikde a nebyli nominováni nikde a za nic, aby jsme jako už tu tenhle ten pocit té jinakosti a nepochopenosti dodrželi, aby nám to nikdo nepokazil.
Jelikož nemáme obraz a máme jenom zvuk, pokusíme se vplouti aspoň letmo do filmu Svět podle Daliborka prvním hudebním výběrem Víta Klusáka a její skladba z pera Vladimíra Godarda Jidiš u kolébavka. Thank you. dozněl první hudební výběr dnešního hosta, dokumentaristy Víta Klusáka, skladba Vladimíra Godára Ukolébavka z filmu Svět podle Daliborka. Víte, jak vlastně došlo ke spolupráci s Vladimírem Godárem?
Já jsem měl jako uloženou v hlavě tu ústřední melodii z Návratu idiota Saši Gideona a tak jsem měl Vladimíra Godára tak jako vlastně zboštěnýho, protože to mám hrozně rád. A měl jsem to uložený, že je to křehký, jemný, ale zároveň, že je v tom jistá hudební ironie. A vlastně, když jsem mu se poprvé osmělil a telefonoval jsem mu a on teda poprvé mi položil telefon, že nemá čas a já se vozvu někdy jindy. A po druhý myslím udělal to též, že on mě hrozně odrazoval, jakože si mě testoval, jestli nejsem prostě jenom někdo, kdo tak jako neví, od koho bych chtěl hudbu. A tak když jsem se mu konečně provolal a on chvíli byl ochoten mě poslouchat, tak jsem mu říkal, prosím vás, já vám to potřebuji vysvětlit. Můj otec je totiž Emil Vyklický, otec mého bratra je Jan Klusák, ale hudbu bych chtěl od vás. On dostal záchvat smíchu a říká, no tak povídejte, a proč? Jako, a proč si myslíte, že bych to měl být já? A já jsem říkal, no protože to dokážete udělat takový jako andělský, něžný, jemný, ale přitom s určitým ostnem a vtipem. A tohle se mi hrozně líbí, tohle ambivalence ve vaší hudbě. A přivezl jsem mu ten film, kde byla pracovně použitá hudba z Orbis Pictus, což dělal také on. A on měl jakoby problémy, on různě vyskakoval z divanu a utíkal, že některé ty scény toho filmu pro ně byly tak silný, že musel různě jako poodstoupit v té místnosti a koukat se z dálky. A myslím si, že ho ten film prostě nějakým zvláštním způsobem zasáhnul, ale říkal, že neví, jestli se ho bude schopen pustit ještě znova. A po pár dnech mi telefonoval s tím, že se rozhodl, že tu hudbu neudělá jako kritiku, že vlastně jako nechce vystavit ty postavy, které jsou mu často velice nesympatický, jakože, že by tou hudbou nějak prostě jako tepal nebo přibyl na kříž, ale že to bude hlas těch obětí, že chce vlastně jako nechat zaznít to, co v tom filmu absentuje. A proto vybral Jiriš Ukolébavku, kterou zhudebnil, a to je jako ústřední motiv toho filmu. A to nahrávání byl obrovský zážitek. Já vlastně, to je vždycky taková ta jako největší radost se potom účastnit v těchto momentu, protože já hudbě jinak vůbec nerozumím a najednou můžu být metr od těch muzikantů, který dělají něco pro můj film.
Pouze připomínám, že film Svět podle Daliborka promítne Česká televize 9. ledna na ČT2. Co pro vás znamená uvedení na televizních obrazovkách, respektive očekáváte, že film může získat něco jako svůj druhý život nebo nějaké další pokračování?
Já si v duchu říkám, že vlastně ten film teprve teď obživne, protože doposud byl teda v kinech, na festivalu v Karlových Varech a proběhnul nějakými těmi portály, jako je DaFilms, kde jsou dokumenty. A teď najednou jako může vykročit z toho geta lidí, co nějakým způsobem soustavněji sledují dokumentární filmy, ale jsou to ty jako poučený, informovaný lidi a mám pocit, že přes tu obrazovku ten film může jako dosvítit, doletět někam, kde by si to nikdo nenašel. Že se mi na tom jako líbí, že je v tom určitý princip nějaký náhody, že je to taky jako losování diváků, co na dokumenty třeba ani nekoukají. Tak na tohle jsem zvědavý, jestli ten film může oslovit někoho, kdo prostě třeba o tom, o čem vyprávíme, nikdy příliš nepřemýšlel, nebo to pro něj může být otevření nějaký nový perspektivy.
Zmiňujeme televizní obrazovky jako komunikátor. V dané souvislosti je důležitým pojmem, termínem událostí, která s vámi souvisí, i cyklus Český žurnál. Letos je to kolikátý? Třetí rok, co Český žurnál existuje na plochách České televize?
Tak to jste mě zaskočil. Já mám pocit, že to byla čtvrtý vrch, ale abych
ty počty nejsou nekecel. Celkem zase tak důležité. Důležité je,
rok co rok je to 5 autorských dokumentů.
Důležité je, že každý rok dostanete na plochu obrazovek České televize 5 autorských dokumentárních filmů a každý rok se víceméně s železnou pravidelností stává to, že ty filmy velmi rezonují. Ať už mezi debatou, mezi filmovými kritiky, tak vyvolávají i tu velkou debatu společenskou. Vy jste před 2 lety byl autorem filmu Matrix AB, což byl observační portrét fungování tehdejšího ministra financí, dnes již designovaného premiéra Andreje Babiše. A podařilo se vám míti v tomto filmu scénu, kdy Andrej Babiš spontánně svým přátelům říká během svého projevu na farmě Čapí hnízdo, že farma Čapí hnízdo je jeho nejlepším projektem a že ho napadla, když stál ve frontě se svými dětmi a chtěl krmit nějakou zvěř nebo kozy. Nebo
kozy v pražské zoo.
Kozy v pražské zoo.
A že nesnáší čekání a že to čekání ve frontě na kozy ho prostě odradilo příště jít do zoo a takže si postavil svoji vlastní na Čepím hnízdě.
V těch předchozích vstupech jsme řešili, co znamená režie v dokumentárním filmu a vy sám jste říkal, že vlastně se tím zas tak jako nezabýváte, že někdy rád ukazujete střeva vzniku toho filmu, někdy zase nemáte problém s tím inscenovat. Každopádně v tomto žánru observačního filmu se vám nějakým způsobem podařilo zaznamenat, řekněme, spontánní výrok. V daném kontextu společenského dění se zveřejněnou i nezveřejněnou zprávou OLAFu a tak dál. Je to pro vás jako pro filmového dokumentaristu nějak důležité, že jste na kameru zachytil takovýto výrok Andreje Babiše v tom daném společenském kontextu?
Nepopírám, že ano. A cítil jsem jistou zhrzenost v té době, že novináři neviděli, že tam je jako ukrytá tato vzácnost, protože to bylo vlastně jako první veřejné doznání, že Andrej Babiš je otcem toho celého záměru a takže pochopitelně mu stojí za tím financováním a tak dále. Tak mě to připadá důležitý a občas mám, když třeba mezi mýma kamarádama zaznívá, že jako co budeme dělat, jako jak je to možné, co se tady děje v té zemi, kdy prostě biznismen v nesmírném střetu zájmu se stává premiérem, jako co každý z nás by mohl udělat. A tak já mám pocit, že jsem svým způsobem něco tím filmem udělal, jakože jsem si tak jako trochu vyčistil stůl, že jsem se k té situaci, která podle mě je opravdu složitá, aby je zapotřebí na ní reagovat, když někdo má pocit, že by se měl občansky angažovat, takže jsem jistý poleno do toho jako krbutý reakce přidal. Tak vlastně mám pocit, že to mělo nějaký smysl.
Do krbu reakcí přihodíme i váš druhý hudební výběr. Tou je píseň od skupiny B4, která právě doprovází i tento jich zmiňovaný díl českého žurnálu Matrix AB. Takže skupina B4 a píseň Avomet.
Thank you.
Posloucháte pořad Vizitka s hostem, dokumentaristou Vítem Klusákem. Víte, my jsme v předchozích vstupech hovořili o vašich filmech i o projektu Český žurnál. Nezbývá tedy, než hovořit o vašich vstupech do projektu Český žurnál. Mluvili jsme o filmu Matrix AB, ale jaké další zpracované náměty v tomto cyklu považujete za ty pro sebe nejzásadnější?
No tak teď se asi nabízí s tím, co nás čeká, připomenout, my jsme s Filipem Remundou sledovali tu historicky první přímou volbu prezidenta. Ten díl jsme nazvali Spříznění přímou volbou.
Což je parafráze na film Karla Vacka Spříznění volbou?
Spíš odkaz, nebo jako drzej odkaz pro mě nesmírně cenýmu a podařenému filmu Karla Vacka, který se jmenuje Spříznění volbou, který reflektuje rok 68 nebo 9, teď abych nekecil.
8.
8. A my jsme sledovali teda, v té době jsme sledovali vlastně všechny kandidáty, ale protože začalo vznikat v uvozovkách konkurenční projekt Hledá se prezident, tak jsme nakonec ten film postavili jenom na duelu Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana. A vlastně mám z toho chutí si teďka, než si půjdu vybrat, koho budu volit, si ten film pustit, abych si vůbec jako připomněl tu dobu.
A já se přiznám, že jsem to včera i v rámci příprav na náš dnešní rozhovor udělal. Aha. Někdy kolem půlnoci. Okamžitě jsem to i nazdílel na Facebook, protože jsem si hned v polovině shlédnutí toho filmu uvědomil, že je opravdu dobré a cenné se na to podívat v této zjitřené atmosféře, která bude pravděpodobně s každým dalším týdnem ještě více a více zjitřená.
No, tak to díky za reklamní okénko. No, tak to mě bavilo dělat, protože my jsme v té době vlastně teprve obhledávali, co to znamená ten Český žurnál a jak se k tomu budeme stavět a jakým způsobem v rámci toho jako publicisticko-autorsko-dokumentárního pomezí, jako najdeme tu řeč toho, jak točit běžné události, které zpracovávají i zpravodajci, tak, aby to nevypadalo zpravodajsky. A Jinak bych asi vzpomněl portrét několika bulvárních novinářů, teda především Pavla Novotného, což se jmenuje Dělníci bulváru, a to byl prostě vhled do prostředí lidí, co se já jsem tomu říkal v té době, co se živí zlomyslností. Tak to byla věc, která jako taky nějak generovala nějakou jako debatu a živě se diskutovalo o tom, protože já jsem tam podobně jako v judu využil síly protivníka k tomu, abych ho se pokusil porazit, že jsem vlastně v určitém ohledu jako používal ty bulvární metody, ale troufám si tvrdit sofistikovanějším způsobem, takže třeba jako hudební podkres je patetický minimalismus od Michaela Nymana, který pochopitelně v sobě má nějakou jako silnou emoci, takovou jako naléhavost, a tím jsem se jako pokusil trochu jinak, ale přesto jako bulvárně v tom filmu ždímat nějaký jako intenzivní toho diváka jako vlastně vystavit nějakému náporu, podobně jako to dělá titulní strana nějakého plátku bulvárního.
Zmínil jste pro mě důležitou věc, že v cyklu Český žurnál jste se s Filipem Remundou snažili najít vlastní odpověď na řekněme, svého druhu publicistickou práci nebo toho, jak by mělo vypadat zpravodajství. V loňském roce jste ale na internetové televizi Stream, respektive Seznam zprávy, přišli s formátem takové dokumentární detektivky s názvem Zvláštní vyšetřování. Co pro vás tenhle ten žánr nebo respektive formát znamená?
No, přiznám se úplně na rovinu, že je to jedna z těch menších věcí, co mě úplně nejvíc baví, že když se prostě Sabina Slonková a Jiří Kubík ozvou, že už se začíná chystat další věc.
Já jenom dopovím pro posluchače, kteří možná neznají, ten formát spočívá v tom, že dva reportéři Seznamu
Slonková
a Kubík vlastně procházejí skrze psaní určité reportáže a vy je přitom natáčíte.
Mm. No a mělo to taky svoje jako úskalí, protože ze začátku to možná mohlo působit trochu škrobeně, protože když jako nahlížíte pod tu pokličku, tak nám třeba bylo vyčítáno, že je z toho cítit, že oni něco říkají proto, aby to divák pochopil, ale to, někdy to tak bylo, někdy ne. Ale mám pocit, že jsme jako za pochodu přišli na to, jak je sledovat, jak vlastně dělat making of o investigativním pátrání. A třeba ten poslední dvojdíl, který poodhaluje, jakým způsobem finanční správa je zneužívána k tomu, aby likvidovala konkurenci jedné společnosti, která se jmenuje Agrofert, tak je podle mě jako nesmírně silnou reportáží o nesmírně podstatném tématu.
Už po několikáté zmiňujeme, nebo respektive vychází z našeho společného rozhovoru, jakási společenská role dokumentaristy. Je pro vás důležité, jakožto pro tvůrce, to, abyste odhaloval nějaké, řekněme, použiju možná hloupou formulaci, společenské nešvary, abyste se díval pod pokličku věcí, abyste, řekněme, měnil tu společnost, když řeknu ještě horší floskuly, k lepšímu?
Martin Mareček, kolega dokumentarista, říká, že pochází z doktorské rodiny a že mu část té rodiny jako dávala najevo, že vlastně utekl od toho řemesla, ale že si časem uvědomil, že když točí dokumenty, takže to vlastně neutek, že vlastně svým způsobem léčí sám sebe nebo i jako nějakým způsobem jako nabízí třeba té společnosti nějaký jiný koncepty nebo jiný vidění věcí, ve kterých se nacházíme. Myslím si, že to je docela trefnej příměr, vždycky se mi to líbilo, ale já musím říct, že mým motorem je spíš jako zvědavost. Já skrz to jako pronikám třeba do prostředí nebo k lidem, který by mě zajímali, a v poslední době jsem si vybíral takový jako jednoznačný záporáky nebo velmi kontroverzní osobnosti, že bulvárního novináře, neonacistů, oligarchů ve střetu zájmu. A zároveň mě ale jako vlastně nechtěl jsem jako točit plakátové odsudky těch lidí. Jo. Chtěl jsem se podívat zblízka, jestli třeba ty motivace, nebo jestli to není nějaký složitější, jestli ty lidi vlastně nejsou něčím vrstevnatější a míň jednoznačný gauneři, než jak je část společnosti vidí nebo chce vidět. Takže mě jako, já si chodím jako ověřovat věci, které jsou třeba nějakým způsobem zabetovaný v nějakým stereotypu. A to je podle mě cenný, jako vlastně přemostovat mezi třeba dvouma znepřátelýma skupinama, stavět tím filmem nějaký most.
Tento končící a ten nastávající vstup přemostíme zmiňovanou písní Michaela Nymana z filmu Dělníci bulváru. Michael Nyman a Timelapse. Thank you. Dozněl další hudební výběr hosta dnešní vizitky, dokumentaristy Víta Klusáka. Já pouze zmíním, vážení posluchači, že můžete na Víta Klusáka posílat své dotazy i komentáře dnešnímu rozhovoru na adresu vizitka@rozhlas.cz kdykoliv až do konce tohoto vysílání. Víte, my jsme zmínili vaší dokumentární tvorbu, vaší televizní tvorbu i vaší, řekněme, internetově publicistickou tvorbu. Teď jsem se do té formulace skoro až zamotal. Ale pouze jsme nakousli i vaší roli pedagogickou. Vy učíte na FAMU, na katedře dokumentární tvorby. A mě by v té souvislosti zajímalo, jak vzpomínáte na svá studijní léta na pražské FAMU.
Asi s obrovským vděkem. Já jsem nesnášel základní školu, to jsem tak jako protrpěl vůbec. V poslední době si říkám, proč jsem třeba nechodil za školu anebo si podle věcí víc nečet, že jsem byl takový jako, sice jsem seděl v poslední lavici, ale jsem takový jako poslušný, poslouchal jsem ty věci, které mě vůbec nebavily a ty protivný vyhořelý učitelky. Potom jsem za podpory mámy a bráchy se mi podařilo jít cestou, která mě fakt bavila, že jsem šel na střední školu grafickou, kde jsem studoval fotografii. A to najednou jsem jako chodil do školy, ale to, co jsem dělal, mě strašně bavilo a tam byli bezvadní učitelé. Odtamtud putovala cesta na FAMU, protože jak jsem se jako stával tím fotografem, tak mě vlastně bylo hrozně v té koupelně, kde jsem zvětšoval fotky, bylo mi jako smutno, že to je takový jako opuštěný povolání, že ten fotograf je sám se sebou a brácha se v té době velmi intenzivně kamarádil s Markem Najbrtem, filmařem, a dělali spolu různý projekty. Brácha byl vlastně scenarista Markův. A já jsem s nima, Pavel je o 10 let starší, takže já jsem za nima vlál jako vlastně dítě a účastnil jsem se těch projektů a oni měli tu partu, ten štáb, a to mě prostě zlákalo jít na FAMU, a protože Marek studoval dokument, stejně je Jan Svěrák studoval dokument, tak jsem šel taky na katedru dokumentu, protože tak katedra té hrané režie byla taková nějaká méně výrazná a ne úplně jako zajímavá. A vlastně už jsem o tom trochu mluvil, já jsem tam přicházel s tím, že jsem zbožňoval cyklus Gen a přišlo mi, že to je ten jako vrchol toho dokumentárního, a najednou se mi tam otevřely nový obzory, protože jsem viděl filmy Miroslava Janka a Karla Vachka, který vypadaly úplně jinak, a Pavla Kouteckýho, a jako ta paleta toho, co vlastně film může být, a že nemusí právě být přísně žánrově ukotvený, že dokumentární film nemusí být jenom nějaká strohá, bezbarvá, nemastná, neslaná výpověď o tom, co se někde stalo, tak to pro mě prostě by bylo novum a přišlo mi to vlastně mnohem zajímavější, než to, co se děje v hraném filmu, tak proto u toho asi zůstávám. I když já jsem šel na FAMU, abych jako točil hraný věci, abych se jako vymýšlel. I moje projekty u Přijímaček byly vymyšlené příběhy, i když se tvářily, jsou autentický. Já jsem tím dokumentárním podvodníkem byl od úplného prvopočátku, protože něco si vymyslet mi přišlo zajímavější, než někde s někým dělat nějaký rozhovor.
Čím to je, že Vít Klusák, že nenatočil svůj striktně hraný film? Ten film podle jasného scénáře se storyboardem a tak dále.
Já to jako pořád na to trochu jako myslím, ale nenacházím zatím důvod pro to, proč bych něco musel vyprávět, proč by tam jako herci se měli přetvařovat, když mi připadá, že silnější, podstatnější a důležitější příběhy se nacházejí v té realitě a ti lidé si to nemusí vymýšlet. Tak až najdu ten důvod, což by mohlo být třeba, nevím, jako kdyby tam byl nějaký jako magický realismus, něco, co se...
Co ta realita sama o sobě nemůže zjevit.
Přesně tak. Tak bych asi neváhal, nebo kdyby to měla být pohádka. I když ona by se dala podle mě natočit dokumentární pohádka. Já vlastně, až najdu ten důvod, tak asi mě to bude bavit, protože mě žene chuť, aby každý ten film byl jiný, abych jako neopakoval nějaký schémata.
Co je pro vás ten důvod? Mluvíte o formálním důvodu nebo o vnitřním důvodu, jakoby té zprávy toho poslání, nebo
Já bych to takhle nepentlil takovýma vysokýma slovama. Já mám pocit, že občas se totiž z těch dokumentaristů dělají takový jako etaloni.
To se trošku spíš ztratilo v mé špatně položené otázce. Já jsem tu otázku myslel mnohem jednodušším způsobem. Jestli ten důvod má být ten formální, anebo že byste prostě vyprávil příběh, který nemůžete vyprávět pouze tím, že byste někam donesl kameru a našel si ty sociální herce.
Zažil jsem něco nesmírně intenzivního, co se nepodařilo natočit. Bylo to v rámci Oblídek. Vlastně jsme s Filipem Remundou pronásledovali, teď jak se jim říká, šmejdi, ty frajery, co důchodcům vnucují to předražení zboží. A oni nás přitom zmlátili, protože nás v té skupině těch důchodců odhalili. Protože Filip vytáhnul svůj nejnovější iPhone a fotil si nějaký lživý poukaz, který ty důchodce přesvědčoval, že dostanou ty hrnce místo za 150 tisíc za 100 tisíc. A ta situace pro mě byla tak nesmírně intenzivní a silná, že jsem si vlastně kolem toho jako vymyslel hraný příběh a tak ten možná časem jako budu mít chuť jako vrhnout na papír. Takže ten důvod je, že mi jako něco uteklo. Fotografové to moc dobře znají. Občas se fotografové sejdou u piva a vypráví si o fotkách, které nestihli vyfotit. O těch nejlepších okamžicích, které jim utekly. Jo. Tak já vlastně jsem zažil něco, na co nemůžu zapomenout, ale nepovedlo se to natočit. Tak to možná bude ten důvod.
Další uhrebním výběrem Víta Klusáka je píseň od skupiny 2. Jmenuje se Kauris a jako taková byla i součástí jeho filmu Vše pro dobro světa a Nošovic. A máme zde první posluchačský dotaz dnešní vizitky. David z Majetína se ptá, píše, dobrý den, fandím vám, to, co děláte, je opravdové, trvalé a dojem zůstane už navždy. A teď je ta otázka, jakou další osobnost máte na mušce? Máte, víte, Klusáku, někoho takzvaně na mušce nebo na objektivu filmové či televizní kamery?
No mě poletuje v hlavě pár jmen, který přemýšlím, že oslovím a bylo by asi nešikovný oslovovat skrz rádio. Musím říct, řeknu teda jedno, jenom abyste, fascinuje mě ředitel televize Barrandov, pan Jaromír Soukup. Prostě kdyby jeho zajímalo se potkat s dokumentaristou, který by ho sledoval, tak by mě prostě bavilo tohle pána pozorovat, protože to tím, jak mě zajímá ten mediální svět, tak tato osobnost je prostě podle mě skýtá spoustu možností se i o té naší mediální realitě něco dozvědět v současnosti. Ale zároveň si říkám, že jestli třeba neoslovím Vladimíra Kokoliu, malíře, kterýho mám nesmírně rád, jestli by ho nebavilo, že by o něm vzniknul nějaký časozběrný film, nebo že vlastně bych se chtěl tak jako potkávat s někým, koho bych se jako nebál. Nebo...
Chápu to správně, že tady máte, jak jste v tom předchozím vstupu zmiňoval, že jste si vybíral ty záporáky, abyste byl schopen pochopit či objevit i nějakou jejich hlubší a citlivější vrstvu, že možná pomalu nazrává ta doba, kdy začínáte mít chuť točit ty z vašeho pohledu spíše kladné hrdiny nebo nezáporáky.
Možná je to taková jako akademická naschválnost, ale já mám pocit, že stejně člověk vždycky především dělá portrét sám sebe, jo. Takže ono to asi, to vybírání si těchhletěch temňoušů vypovídá hodně něco o mně. Možná jsem prostě jako temňouš a nějakým způsobem se s tím porovnávám tím, že točím Babiše, Rácka a Novotnýho a kam dál to půjde. Ale asi člověk má chuť to nějak jako prostřídat. Já třeba, když jsme se měli setkávat s tím Andrejem Babišem, tak já jsem měl vyloženě takový jako žaludeční nevolnosti. To bylo tak hrozně jako náročný to potkávání se, že jsem se tak strašně netěšil na to natáčení, že se mi to občas vybaví. Říkám si, jestli bych neskusil najít někoho, že bych se tam těšil. Tak třeba je šance, já se na Facebooku vyskytuju pod svým jménem, kdyby někdo mi chtěl poslat nějaký tip na někoho, kdo by si zasloužil, aby se stal objektem dokumentaristické kamery, tak klidně jsem otevřen veškerým námětům.
Takže jsme se právě stali svědky dokumentárního castingu Víta Klusáka v závěru dnešního pořadu Vizitka. Víte, já vám, jakožto mému hostovi a tobě, jakožto kolegovi dokumentaristovi, moc děkuju za dnešní rozhovor.
Bohdane, já se s vámi taky loučím a děkuju ti, že jsi mě pozval.
A na závěr si pustíme píseň Jana Budaře a doporučím všem posluchačům, dejte si do YouTube název Jan Budař a píseň Kolečko. Najděte videoklip, který Vít Klusák natočil jako takový dokumentární happening na Vázavském náměstí. Času už nebude si o tom povídat.
To jasné, ale jmenuje se to přestávka na YouTube.
Takže Vít Klusák, přestávka, Jan Budař. Děkujeme. Hezký den.
Kruh se uzavírá, vzpírá se sám sobě a v sobě rotuje a v sobě rotuje. Jasné, že zhasne. jasné, že zhodnou.